Tālāk, tēmā studijā Aidis Tamsons, labvakar. Šodien tātad noslēdz kandidātu pieteikšanas termiņš augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam. Līdzinējiem vadītājiem Ivaram Bičkovičam beidzas viņa pilnvaru termiņš un Saeimai viņš ir jāpārvēl vai jāievēl kāds cits. Mēs pirms stundas tātad uzzinājām, ka amatam ir pieteikušies faktiski pieteikti divi kandidāti, esošais vadītājs un arī bijušais tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, kurš šos pienākumus pildīja līdz 2008. gadam. 24. aprīlī augstākās tiesas plēnums izlēms, kuru virzīt kā vienīgo kandidātu. Bet aktuālā temata studijā šovakar ir pašreizējais augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Labvakar.
Labvakar.
Klausītājs savus jautājumus var sūtīt mums elektroniski uz adresi interviju at Latvijas Radio LV mājaslapā. Arī varat sūtīt uz raidījumu aktuālais temats. Tālruņa numuru arī mums 67225599 vai arī 67222888. Droši vien, ka jāpaskaidro, jāpaprasa jums, otrs kandidāts bija pārsteigums, nebija pārsteigums, Andris Guļāns?
Jāsaka, to, ka ir izvirzīts otrs kandidāts, protams, kā ziņu es uzzināju pavisam tikko, nesen, tad izbeidzoties šim mūsu pašu noteiktajam pieteikšanās termiņam, nevar teikt, ka tas ir absolūts pārsteigums, tāpēc, ka, tomēr tas viss notiek iekšā šīs sarunas un savstarpējie apspriedes notiek darba kolektīva pietiekam kompakta darba kolektīva ietvaros, tā ka, teiksim, kaut kādas viedokļas vai pozīcijas ir grūti vienam no otra noslēpt.
Bet tas tā kā liecina, ka iekšā kolektīvā arī jums ir dažādi viedokļi.
Acīm redzot, es pieņemu, ka, tātad, Andris Guļāns šobrīd pārstāv to tiesnešu daļu, kas darbojās ar administratīvajām lietām. Tātad tā ir administratīvo lietu departaments struktūra. Es sākotnēji sevi vairāk pieskaitu pie tiesnešiem kriminālistiem, tātad kas ir skatījuši, nodarbojās ar kriminālu lietu skatīšanu. Atsaucot atmiņā, kā notika savulaik manas kandidatūras apspriešana un virzīšana, jāsaka, ka tas acīm redzot ir tīri, teiksim, tā tradicionāli, kā katra struktūra vienība varbūt vispirms mēģina raudzīties pēc sev tuvāka kandidāta, un es domāju, ka tas ir tikai normāli, ka mēs esam šobrīd divi.
Jums tāds iekšējais frakcijas tur ir, ja? Kriminālisti, administratīvi, ja?
Tas varbūt ir, zināmā mērā, teiksim, tā profesionāli, jo varbūt nedaudz pavelkot viens lauciņš, nedaudz otrs. Protams, mēs varam strīdēties, kur ir labākie juristi vai kriminālisti, civilisti un tā, bet tas ir tāds vairāk koleģiāli savstarpēji tādas attiecības, kurās, teiksim, tas, es domāju, tas tā jebkurā darba kolektīvā, tai skaitā arī tiesās.
Vai esat sadzirdējis no sava konkurenta arī saklausījis kritiku?
Jūs jau pieteicāt, un es domāju, kad vairums, protams, radio klausītājs zina, ka Andris Guļāns, tātad ir savulaik ir vadījis augstāko tiesu un bijis, tā sakot, iekšā visā šajā te tiesu sistēmas darbībā, un godīgi jāsaka, ka viņš, protams, arī ir, nedarbojoties varbūt tādās īpaši kaut kādās pašpārvaldes institūcijās, bet pietiekam aktīvi ir paudis savu attieksmi pret to vai citu jautājumu. Tā konkrēti šobrīd par iespēju kandidēt un par šīm situācijām, kas attiecās uz šodienu, tātad, protams, mēs neesam paspējuši runāt.
Ja es jautāju, kas jums visvairāk aizņem jūsu darba laika?
Pilnīgi noteikti jāatzīst, ka ir ļoti būtiski izmainījusies augstākās tiesas priekšsēdētāja dienas kārtība, nodibinot tieslietu padomi. Proti pēc likuma, tātad augstākās tiesas priekšsēdētājs automātiski iegūst vēl vienu amatu, proti tieslietu padomes priekšsēdētāju. Un tas ir acīm redzami, tad darbojoties kā augstākās tiesas priekšsēdētājam, pilnīgi noteikti var pateikt, ka vismaz pusi no darba laika tad ir jāvelta tieslietu padomes darbam. Tā ir, protams, liela atbildība. Nu, lielā mērā tas ir saistīts ar to, ka, diemžēl, tieslietu padomei nav pietiekama resursa. Nu, tā tad, es domāju, tīri arī finansiāli un cilvēku štatu kapacitātes, lai visu šīs lietas varētu kādam uzticēt un pats tā vienkārši no malas skatīties, kā tur tiek pildīti, teiksim, kaut kādi uzdevumi. Proti, nu, šī brīža situācijā ir pašam ir pietiekami aktīvi un daudz enerģijas un laika ir jāvelta šim, nu, it kā nosacīti blakus pienākumam.
Nu, bet saturiski, kas tad paņem visvairāk enerģijas?
Nu, kā jau es teicu, tad, protams, no apmēram vismaz.
Jā, nē, bet tieši konkrēti, nu, virzība, koncepcija, reforma.
Nu, tā tad faktiski, nu, ja mēs runājam par augstāko tiesu, tas, protams, ir administratīvais darbs. Tas ir atbildība par budžeta izlietojumu, tas ir darbs ar kadriem, ar vajadzībām, saimnieciskām vajadzībām, ar komunikāciju, ar sabiedrību un, var sakot, viss, kas sevi ietver, vienas valsts iestādes, nu, administrēšanu. Tas, kas attiecās uz tieslietu padomi, nu, diemžēl, kā jau es teicu, nepietiekamās kapacitātes dēļ, protams, izpaliek, nu, teiksim, tāds īpaši tāds analītiskais, ja padomdevēju tāds izvērsts, nu, teiksim, nu, kaut kāds, nu, birojs vai sekretariāts, un ļoti bieži un faktiski pastāvīgi nākas pašam tīri fiziski, tātad būtu, ja, lai būtu lietas kursā par to, ko mēs runāsim nākamajā, teiksim, tieslietu padomē, tad fiziski ir jāpiedalās gan lēmumu projektu izstrādē, gan, teiksim, kaut kādu materiālu sagatavošanā, gan dienas kārtības sastādīšanā, tā ka, nu, tas ir pietiekami daudz laika aizņem.
Tas, kas cilvēks visvairāk reizē, tās ir ilgās tiesāšanās, kas paņem tieši no laika ziņa visvairāk, ka tas kā ir, vai tas nav tas, kas...
Runājot par termiņiem, protams, ir saprotama cilvēku vēlme lietas izskatīt ātri un raiti, bez kavēšanās, bez atlikšanas. Nu, taisnības labad gan mums ir jāatzīst, ka problēma ar lietas izskatīšanas termiņu faktiski mums būtu jāattiecina uz Rīgas pilsētu un uz Rīgas tiesu apgabalu tiesām.
Tas ir pusi no Latvijas.
Nu, protams, jā, jo, nu, faktiski ne 90. gados, kad mēs runājām pamatā par problēmām ar kriminālu lietu izskatīšanu un pamatoti mums tika aizrādīts par ilgiem apcietinājumu termiņiem bez notiesājušiem spriedumiem, gan tagad, kad mēs faktiski runājam par civillietu izskatīšanas termiņiem, mēs runājam pamatā par Rīgu. Protams, šeit ir, teiksim, iedzīvotāju procentāli, mēs esam gandrīz...
Uzņēmēji,
visi valsts centrālās iestādes, tā kā, nu, saprotams, ka te ir visa šī, te, nu, teiksim, aktīvākā kustība un tai skaitā arī šīs te civiltiesiskās attiecības, kuru noregulējums faktiski ir, ja vajadzība pēc tiesas palīdzības civiltiesiskajās attiecībās ir atnākusi vienlaicīgi ar ekonomiskās krīzes gadiem, un, diemžēl, ja mēs runājam jau par zināmu, nu, tad ekonomisko augšupēju, tad tiesu instancēs, un it īpaši, jo augstāk, jo nākamā instance, jo šis te, teiksim, lietu samazinājums būs jūtams pēc, kā, ar zināmu laika nobīdi, un, nu, teiksim, ja mēs ciparos runājam, tad, teiksim, ja mēs salīdzinām, nu, piemēram, 2010. Gadu, kad Latvijas tiesās kopumā apritē bija, nu, apmēram kaut kādi 160 tūkstoši lietu, tad pagājušā gadā, nu, tas skats jau ir krietni gaišāks, un no 160 ir palikušas, nu, ja var teikt, palikušas ir apmēram 100 tūkstoši. Tā ka šis lietu kritums ir ir ievērojams, bet viņš vēl nav nonācis, teiksim, līdz otrai instancē, nu, daļēji, bet līdz augstākai tiesai, kas šobrīd pamatā jau strādā kā trešā instance, tad mēs vēl sagaidām šo lietu pieplūduma samazinājumu.
Jo arī, jums ir tikai pieaudzis, es saprotu, atlikto lietu skaits nāk jaunas klāt.
Tieši tā, jo tieši civillietu izskatīšanas termiņi un civillietu skaits uzkrājums augstākajā tiesā šobrīd ir faktiski, nu, vismaz tuvākās nākotnes prioritāte.
Bet vai es tad pareizi saprotu no jūsu sacītā, ka jūs to risinājumu visā redzat laiks?
Nē, tas, nē, tā noteikti nav tā. Mēs katrā ziņā tas, es laikam tad nepareizi esmu saprasts, es mēģināju tikai izskaidrot šo situāciju. Tātad, kas notiek ar lietu plūsmu Latvijas tiesās? Un tā situācija ir tāda, ka tad kopējais skaits samazinās, bet augstākā tiesā vēl tas nav jūtams. Tas, kas tiek darīts un meklēt risinājumi, protams, uzreiz ir jāsaka, ka nu, līdz šim nav izdevies un acīm redzot arī to nav tāda viena vienīgā līdzekļa, kas atrisinātu šo problēmu, bet, nu, es domāju, ka ir pietiekami daudz, un mēs joprojām turpinām meklēt risinājumus, gan, nu, viss lietas, kas ir mūsu kompetencē, nu, es domāju, mūsu, tas ir gan augstākās tiesas, gan tieslietu padomes. Te mēs varam runāt par procedūru, lietu izskatīšanas, teiksim, vienkāršošanu. Ir, teiksim, maz apmēra prasībām, kurām mēs samazinām šīs te tiesu instances, lai nav šīs trīs pakāpju trepe, bet, teiksim, tikai divas, kas samazinātu šīs lietas atrašanās fizisku ilgumu tiesu sistēmā. Šeit mēs varam minēt, kā šo te mēģinājumu novirzīt vispār lietu plūsmu no tiesām, nu, teiksim, šī jaunā lieta, kas mums Latvijā pamazām tiek iedarbināta proti mediācija. Mūsu pašu, tas, ko mēs šobrīd tikko esam izdarījuši, mēs esam uz kriminālu lietu departamenta rēķina, tātad samazinot viņiem divas esošās vakances, esam pārdalījuši tiesnešu proporcijas pa struktūrvienībām palielinot tieši civilu departamentu, tādējādi, nu, tīri fiziski arī palielinot bet jaudu.
Jā, bet tas rezultāts ir tāds, kā man rakstīja klausītājs Tauriņa kungs, viņš šeit jau augstākajā tiesā pat ir tā, ka mums tā ir divi gadus nav zināms datums, kad vispār izskatīs lietu.
Runājot, jā, nu, ir tā situācija, ka departamentos tiek praktizēta, teiksim tā, saņemot lietu, vispirms varbūt precizitātes labat nofiksēsim termiņus, kādos var šobrīd, ja vidējas kata lietas augstākajā tiesā. Krimināla lieta pagājušajā gadā, krimināla lieta, kas ienāk kasācijas instancē, tiek izskatīta nepilnos divos mēnešos. Viens komats, ja nemaldos, vienā vai divos mēnešos, kas ir, nu, jāsaka, ļoti labs rādītājs priekš augstākās tiesa instances. Diemžēl, pavisam savādāk un atšķirīga situācija ir manis pieminētā civil departamentā, kur šis termiņš ir aptuveni 10 reizes ilgāks, proti apmēram nepilnis 18 mēneši. Un, nu, arī jāsaka, nu...
Un tas ir vidējais.
Jā, nu, mēs savādāk...
Ir garāki un īsāki.
Ir, protams, ir garāki un īsāki. Un runājot par šiem te termiņiem, kad lieta stāv it kā bez kustības, kad cilvēks nezina, kas, ka viņi vienkārši guļ. Nu, jāsaka, ka, protams, no malas tā var šķist, ka viņi vienkārši ir kaut kur aizmirsta, bet patiesībā šī lieta atnākot augstākajā tiesā gaida to brīdi, kad viņai tiek iedalīts konkrēts datums, pulkstenis un izskatīšanas vieta. Ko iespējams arī jautājumu uzdevējs...
Divus gadus gaida.
Nu, jā, tā tas var būt, bet tajā brīdī, kad viņam tiek paziņots jau konkrēts lietas datums, tas vairs nebūs divi gadi, bet tas var būt, pieņemsim, mēnesis vairs tikai. Tā kā tas ir tas sākuma brīdis, kas patiešām ir pietiekami civillietām pietiekami garš. Administratīvajām lietām viņš, nu, ir nedaudz garāks kā kriminālu lietām, bet, nu, kaut kur apmēram nepilni 4 mēneši, 3 komats. Tā ka, jā, šis te pirmais brīdis, tas ir tas garākais laika periods, kad lieta gaida vienkārši lai viņa tiktu iedalīta konkrētai skatīšanai.
Es klausu cilvēku zvanu. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man ar Bičkoviču kungu darbus sanāca saskarties vienā citā aspektā, jo nu, augstākā tiesa priekšsēdētājiem ir arī pienākums izvērtēt sūdzības par tiesnešiem. Un man nu, bija tāda situācija, diemžēl, ka man nācās vien par vienu tiesnesi sniegt sūdzību. Un es teikšu tā atbildi, ko es saņēmu, viņa bija ļoti nekvalitatīva, formāla tāda atrakstīšanās. Un nu, gribētos, lai tomēr šādā amatā cilvēks kaut kādu, nu, vai viņa palīgi iedziļinātos tādās lietās un tad atbildētu pēc būtības. Tāpēc es nu, varbūt gribētu redzēt tomēr citu kandidātu, kas šādu savus pienākumus veikt neformāli, teiksim tā.
Ko atbildēsit?
Jā, nu, ļoti žēl, ka cilvēkam ir nu, tāda slikta pieredze, viedoklis par to, ka nav pietiekami pievērsta uzmanība viņa jautājumam. Nu, acīm redzot, grūti ir šobrīd komentēt konkrētu jautājumu, bet katrā ziņā, nu, tas, ko es gribēju teikt, ka šādu sūdzību jeb iesniegumu izskatīšanai augstākajā tiesā tiek saņemts pietiekami daudz, un neviena no šīm sūdzībām, jeb neviens no šiem iesniegumiem nepaliek bez ievērības.
Bet jūs vispār esat ļoti kūtrs bijis, piemēram, runājot par disciplināru lietu ierosināšanu divas visā šajā laikā?
Nu, laikam vārds kūtris nebūs pareizais, jo te ir jautājums pavisam savādāks tādās. Tie, kas, nu, varbūt seko līdzi publiskajā telpā, teiksim, informācija par notiekošo tiesu sistēmā, tad pavisam nesen bija uzstādījums no tieslietu ministra, kur arī atbalstīja tieslietu padomi par to, ka tieši meklējot ceļus, kā varētu padarīt efektīvāku tiesas darbu, cita starpā tieši runājot arī par lietu izskatīšanas termiņiem, mēs virzījāmies uz to, ka ir jāpalielina katras konkrētas tiesas priekšsēdētāja loma tiesas administrēšanā, darba pārskatīšanā un sekošanā līdz tam, kas notiek rajona tiesā konkrētā, kas notiek konkrētā apgabaltiesā. Un, protams, man kā augstākās tiesas priekšsēdētājiem jāpārzina to, kas notiek augstākajā tiesā. Runājot par, tātad mums bija, ir šie te izskatīšanas termiņu, grafiki, ir plāni, tātad, un cita starpā šeit mēs varam runāt arī par šo te atbildību, jeb no vienas puses tā ir jebkura tiesas priekšsēdētāja tiesība par savā tiesā strādājošā tiesneša tātad disciplināro atbildību. Disciplinārās lietas ierosināšana. Un tas, kas notiek, ja tas, ko jūs saucāt par to, ka es neesmu vai salīdzinoši vairāk vai mazāk rosinājis, tātad pirmkārt tas, ko es gribu teikt, ka tātad neviena sūdzība nav nekur aizmirsta vai atlikta malā. Tātad šajos gadījumos, ja sūdzība skar, pieņemsim, rajona tiesas tiesneša nespēju vai nu, iespējamo pārkāpumu lietas skatīšanā, kurš labāk nekā, teiksim, šī konkrētā rajona tiesas priekšsēdētājs var nokoriģēt vai tajā kancelējā, vai kur ir problēma, vai slodzēs, vai tiesneši nevēlē.
Bet tajā brīdī, kad cilvēki sūdzās jums, viņi saka, ka viņi visticamāk domā, tur roka mazgās, jūs būsiet no malas, jūs paskatīsiet.
Nu, tas ir, es teiktu, tas, protams, iespējams, ka dažiem, nu, ka daļai tā rodās tāds priekšstats, bet es šobrīd mēģinu izskaidrot, ka faktiski tas ir aplams priekšstats, jo jautājums ir par to, ka mēs apzināti palielinām katras tiesas priekšsēdētāja lomu tieši tiesas efektīvā darbībā. It īpaši jautājumā, tas, ko mēs tikko runājām par lietu skatīšanas termiņiem.
Mēs zinām,
cipari, ja mēs runājam, jo viena lieta ir paust savas pozīcijas, bet ko rāda skaitļi? Skaitļi rāda, ka šādas te mērtiecīgas rīcības rezultātā mēs varam runāt par, nu, gan faktiski dubultojies. Pēdējos gados ir dubultojies apgabala tiesu priekšsēdētāju un rajona tiesas priekšsēdētāju ierosināto lietu skaits. Kopējais ierosināto disciplināru lietu skaits, pie kam nevis ir mazinājies, bet palielinājies. Tā ka faktiski tas viss liek domāt par to, ka prasīgums pret tiesnešiem nevis mazinās un nevis viens, no tā sakot, piestedz otru, bet tieši otrādi, tātad šī vēršanās pret negodprātīgiem vai, kā saka, strādāt negribošiem tiesnešiem ir kļuvusi aktīvāka un enerģiskāka.
Vai ir jēga ir notājis, lasīju vienā portālā par to, ka viena tiesnes kopš 2001. gada ir saukt pie disciplināla atbildības 9 reizes?
Ir mums viena šāda situācija, tie, kas es varbūt nesauksim šobrīd uzvārdā, vienīgais, ko jāpasaka, kadrā ziņā vairums šo disciplināru lietu nav saistītas ar tiesneses profesionālo pienākumu pildīšanu. Un, cik es zinu, tad šobrīd pēdējais lēmums pēdējā disciplināru lietā iespēja, ka tātad Saime lems par šīs tiesneses atbrīvošanu amatu. Bet tas nav, ja mēs tā iedziļinātos, tas ir vairāk par ārpus, teiksim, darba jautājumiem.
Par tām, un tām kvalitātes lietām, ja runājam, te bija tā statistika, ja šobrīd, ka Latvijā kasācijas kārtībā tātad augstākā tiesa ir atcēlusi daļēji vai pilnībā 17%, jeb 198 lietas. Atstāts negrozīts spriedums tikai 86 gadiem, un pārējās lietās vienkārši nav pieņemta kasācijas sūdzība. Skaitlis no tām lietām, kuras tiek izskatīts, divreiz vairāk nāks atcelt spriedumus nekā atstāt.
Īpaši, nokomentēt šos skaitļus varētu sekojoši. Vispirms vajadzētu paturēt prātā, es atgādināšu, ka kasācijas instance neskata lietas pēc būtības, un līdz ar to faktiski arī likums ir devis tiesību kasācijas instancei nošķirt no kopējā sūdzību skaita, kas ir krietni lielāks, un tās lietas, kuras salīdzinoši ir mazāk faktiski nekā pat puse no saņemtajām sūdzībām, nošķirt šīs lietas, kur tad ar domu, ka te ir vairāk vai mazāk redzams, jeb risināms kaut kāds juridisks kāzus vai problēma, līdz ar to, pateikt, ka pieņemsim 10, 15, 20% atceltu, jeb neatceltu, spriedumu, Vai kaut kādu, pārsūdzēto nolēmumu, tā viennozīmīgi nevar pateikt. Mēs drīzāk varbūt runājot par lietu plūsmu augstākajā tiesā, mēģinam samazināt šo te, nepamatoti pieņemto lietu skatīšanai skaitu. Šobrīd mēs atsakamies ierosināt vidēji apmēram 60% no saņemtajām kasācijas sūdzībām. Un vienalga šādā situācijā atlikušo lietu plūsma ir pietiekami liela, un, salīdzinot kaut vai ar darba intensitāti mūsu, ar kolēģiem, Lietuvā, varbūt Igaunijā un vispār Eiropas Savienībā, jāsaka, tas ir patiesību sakot daudz par daudz priekš kasācijas instances. Tas, protams, mēs, mums ir savādāks process, un mēs acīm redzot nekad nevarēsim līdzināties, jeb nevarēsim nonākt situācijā, tā kā Amerikas Savienoto Valstu augstākā tiesā gadā izskata nepilnu 100 lietu, jo mums ir vienkārši cits process, un mēs esam daudz pieejamāki cilvēkiem, un acīm redzot, Tas rada arī, protams, varbūt kaut kādas zināmas problēmas un šo te lietu uzkrājumu.
Viens temats tā iestarpinoties, tā kā mazliet no skata malas, valsts prezidents sacīja, ka tiesās pārāk daudz sieviešu mums ir jāieklausās prezidenta pārmetumos.
Nu, es katrā ziņā es biju šajā prokuratūras gadu pārskatā, un, protams, nu, to tekstuālo informāciju, ja bija pausto, nu, katrs mēs varam uztvert savādāk. Es gan neteiktu, ka tas bija zināms pārmetums, bet, ja mēs runājam tīri informatīvi, tad, nu, viņš runāja par prokuratūru. Tiesu sistēmā šī proporcija, nu, es pavisam nesen īstenībā precizēju, lai nu, tā sakot, ja gadījumā man ir par to jārunā. Latvijā tiesneses sievietes ir apmēram nepilni 82%. Un vīrieši tiesneši ir, nu, nepilni 19%. Es domāju, ka šeit, protams, nevar runāt, vai kuri no tiesnešiem vīrieši vai sievietes ir labāki, gudrāki vai profesionālāki, un tam īstenībā nav arī nekāda pamata, ne arī nozīmes. Jo, nu, šī proporcija faktiski viņi ir veidoja, mēs varam runāt par cēloņiem varbūt, un atšķirībā no ārzemju kolēģiem, kur mums, nu, sevišķi 90. gados mums tā sakot vērsa uzmanību, kad ir jābūt līdztiesībai dzimumu starpā, tad mēs šat tad atļaujamies, nu, tā sakot, pajokot savu, ar saviem ārzemju kolēģiem, ka mēs līdztiesību drīzāk izprotam uz otru pusi. Jo mums ar sievietes tiesībām, nu, patiesību sakot, tiesa sistēmā ir ļoti labi.
Prezidents sacīja, ka vajadzētu kaut ko lietas labā darīt, aicinot jūs rīkoties, nu, labi prokuratūra, bet droši vien arī jūs tad rīkosities.
Nu, tā man tā grūti nokomentēt, ko nozīmē rīkoties, jo šāda proporcija viņa ir veidojusies vēsturiski, un tam ir faktiski arī, nu, vairāk objektīvi iemesli, cita starpā arī atalgojums. Jo, ja mēs savukārt mēģinātu līdzīgi, nu, saskaitīt, pieņemsim, citu juridisko profesiju amatus, nu, cita starpā varbūt advokātus, piemēram, tad mēs tur ieraudzītu varbūt pilnīgi pretēju ainu. Nu, tad darbs tiesās, tas faktiski arī ir daļa no darba tirgus, un cik pieprasītas ir šīs darba vietas, un cik pieprasīti vai populāri juristu vidū ir strādāt par tiesnesi, to, protams, lielā mērā nosaka arī šie te finansiālie apsvērumi.
Vairāk tādi jautājumi bloki laikam paliks neuzdoti, nepaspēsim, ja jautāju tā kā sarunas beigu daļā jau par jūsu pašu kandidēšanu. Jūs sev uzskatāt par spējīgu un labu augstākās tiesas priekšsēdētāju?
Tas, protams, pa lielam ir vērtējams jautājums, ko ar savu balsojumu paudīs kolēģi priekšā stāvošajā plēnumā, bet atskatoties, nu, teiksim, uz padarīto, vai arī iespējams nepadarīto, nu, vispirmām kārtām, nu, es gribēju teikt lietas, ar kurām man nācās saskarties un kuras, acīm redzot, nav nepieredzēja ne mani priekštečinē, es arī ļoti ceru, ka turpmāk priekšsēdētājiem nebūs jānodarbojās ar iestādes vadīšanu ekonomiskās krīzes situācijā, samazinot būtiski budžetu darba, atbrīvojot no amata cilvēkus un tam līdzīgas lietas. Otra lieta, tātad, kas attiecās, pilnīgi jauna lieta, pilnīgi jauns pienākums, kuru nebija no kā mācīties, tātad tieslietu padomes darba uzsākšana. Un trešā lieta, kas ir absolūti šobrīd, nu, tā sakot, prioritāra priekš augstākās tiesas, tā ir šī te notiekošā reforma, proti, nu, divu struktūru vienību darba izbeigšana augstākajā tiesā. Šīs trīs lietas, kas katrā ziņā ietekmēja augstākās tiesas līdzinējā priekšsēdētāja darba, gan apjomu, gan nu, darīja savu. Par to, vai tas viss ir pietiekami labi izdarīts, kā jau es teicu, protams, vienmēr jau ir situācija, kad pārdomājot, varētu vēlēties tās vai citas lietas darīt. Varbūt savādāk, bet katrā ziņā tādas acīm redzamas, nu, aplamības, jeb neizdarītas lietas, jeb kļūdas. Es domāju,
ka augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, paldies.